Presidentin Oromia Durani Obbo Junaidi Saadoo waliin as studio keenyatti dhuma torban darbeerra Facebookii irratti gaaffiif deebii gaggeessuun keenya ni yaadatama. San dura immoo torbanuma darbe guyyaa gaaffiif deebii telefoonaan waliin gaggeessinee turre kamisa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammataa dhiyeessinaa namoota Atlaantaarraa telefoonaan haasofsiise.
Mee dhimmoota ijoo ta'an keessaa gaaffiilee deddeebi'anii kaan aga tokko isin gaafachuu yaada. Obbo Junaidi, yeroo mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa turtan keessa magaalaan Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti akka deebi'u godhamee ture. Yeroo sana keessaa waldaa Maccaatuu lama dabalatee barattoota dabalatee mormiilee adda addaatu geggeeffamaa ture. Barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee yeroo sana 300 ta'an qabamanii hidhamanii turanii achi booda barattoonni du'an jedhamanillee ni jiranii. Kana kan ajaje kennee obbo Junaididha jedhanii kanneen dubbatan ni jiru. Mee yeroo sana maaltu ta'e?
Baay'ee galatoon kun wannaan yeroo baay'ee maqaan kiyyas garan taaniinis itti ka'u as keessatti wanni ani hirmaadhee yoo jiraate ifatti lafa kaa'uu barbaada. Finfinnee irraa gara Adaamaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka deemu kan murtaa'e ana dura heer mootummaa naannoo Oromiyaa jijjiirame bara 1992 filannoo adeemsifame booda Adaamaa irratti yaa'in caffee taa'e ani yoo san biiroo bishaanii ture. Miseensa dhaaballee hin turre yeroo san jijjiirame. Fiizikaalii socho'uun yeroo kiyyatti ajajni dhufe. Haga ammaatitti namni kan hin beekne xalayaadhaan ajajame'an waajjira muummicha ministeeratirraa biiroo amma heedkuwaartarii waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru boolee gubbaarra jiru kana gaafa dargiidhaa akka ijaare ministeera qonnaa waan ture ministeera qonnaatiif gadi lakkisaa isin gara Adaamaa deemaa akka jedhu xalayaan na dhaqqabe. So xalayaa san ani min morme jechuudha mormee muummicha ministeeraa bira dhaqee wanni kun sirrii hin ta'u inumaa'u biildingii kana hundi keessanuu akka beektan gamoo 3-4 ka jiru gamoowwan kana maqaan mootummaa naannoo Oromiyaatitti nu jijjiira kanas qabsiifne baankirraa qarshii liqeeffadhee waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa akka of danda'e ijaaruu barbaadaa jedhee mormii kiyyas dhiyeesse yaadas dhiyeesse. Xalayaan sunis hagar'aa ragaadhaaf galmee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hin dhiifne na harka jira. Kun kanaan ta'ee odoo jiru gara waajjira dhaabaatiinis waajjira OPDOtiin koree hojii raawwachiiftuutirra taa'amee murtaa'ee gara Adaamaatti akka deemnu taasifame. Akkitti godhame egaa Adaamaa takkumatti ka'anii deemuun rakkisaadha waan ta'eef anis immoo garaa kiyya keessatti guututti waan ittiin amaniniif. Waajjiraalee nama hin rakkifne waajjiraalee hojii guddaa maamiltummaalleen hin qabne waajjira biiroleen nu qabnu 25 olii yooniin sirritti yaadadhe kana keessaa gara 7-8 ta'an gara Adaamaa akka deeman goone achirratti mormiin ka'ee jira dhugaadha. Mormiiwwan gugurdatuyyuu ka'ee uummata keessallee ka'ee jira keessoo barattoonni hiriira bayanii jiru. Hiriira ijoolleen yuunivarsiitii gootee jedhamuu fi ijoollee 300 ari'ame jedhamu ifa godhuu barbaada. Ijoolleen kun yuunivarsiitii keessatti hiriirri bayamee booddaa laayibrariitiif bildingiiwwan adda addaa caccabsanii sana booda waajjira pirezidaantii yuunivarsiitii marsanii pirezidaantii yuunivarsiitii akka gadi hin baane dhoorganii jiru for half a day ka jedhu riippoortiitu mul'atqabe jechuudha. Yuunivarsiitiin nu jalan jiru akkuma beektan magaalaa Finfinnee keessa jirra malee waajjira Finfinnee keessa jiru tokkoohu ka Oromiyaatirraa kan hafe caasaa biraa wanni nu to'achuu dandeenyu hin jiru. Sababa kanaan yuunivarsiitii fi akkasumas ministeerri barnootaa mootummaa giddugaleessaa murteessee ijoollee 300 bakki qaban jedhanii ari'an jechuudha. Erga murtiin kun dabree booda torbaan booda ka dhaga'ee wanna kanarraa wanni hanquba qabu hin jiru. Ariisaa ijoollee kanaatirratti wanni beenu hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen teenna dandeettii guguddoo qabdu ari'amanii jiru jedhanii mormiin guddaan erga ka'utti ka'ee booda naannoon waan jeeqameef paartilii kanarraa koree nu jiraawwachiiftuu OPDO taa'ee mari'ate akka uummataaf ibsi kennamu murtaa'e jechuudha. Ibsi kunis nama lamaan akka kennamu tokkoffaa ani dura akkaan dubbatu itti aansee dura taa'an dhaabaa kan yeroo san ture akka inni dubbatu haala kanaan maal dubbannaa kan jedhu irrattis taa'eetti lafa kaa'ame jechuudha. Tokkoffaa ijoolleen yeroo san yuunivarsiitii keessa jiran akka waliigalaatti yuunivarsiitiiwwan yeroo san gara 8 qofa yuunivarsiitii 8 keessa ijoolleen Oromoodhaa yeroo san baratan 10,500 akka ta'e ijoolleen Oromoo guutumatti yuunivarsiitii keessa akka ara'ameenitti fakkeeffamee odeeffamu sirrii akka hin taane akka dubbatamu. Lammaffaa murtiin ijoollee tanarratti dabre yuunivarsiitii meeshaa caccabsuu qofa odoo hin ta'in waajjira pirezidaantii marsuudhaan namicha socho'uu dhoorguudhaan akka hoosteejiitti waan qabataniif murtii kana mootummaan jiddugaleessaa laalee murteessee jira. Murtiin kun sirriidhaa jennee akka dubbannu taa'e jechuudha.
Eenyu kan kana godhu ajajee kana kan kennu?
Koree hojii raawwachiiftuu dhaabaati.
Kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jechuudha? Dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jechuun walgayii aangawoota Oromiyaa bulchanii jechuudha. Murtiin kun isaanumarraa maddamoo?
Gaaffii sirriidha. Ofii isaaniitti sirreessuu waan hin danda'aniif dubbiin gara keenya dhiibame jedhee fudhadha. Rakkoo ka uume mootummaa federaalaati. Rakkoo mootummaa federaalaa keessatti uumame Oromiyaan haa sirreessuu jedhame rakkoo ofii uuman rakkoo nuquba irraa hin qabne gara keenya dhufe dura taa'a dhaabatiin waan kanarratti mari'atame ibsi kennamuu qaba jedhamee akkanatti murtaa'ee ibsa san kennine. An asirratti dogongorri kiyyaa ibsa san hin dinne fudhadhee waan hin jaalatiin odoo hin jaalatiin dubbadhee jira. Ijoollee ariisaa keessatti qooda tokkollee qabaachuu baadhullee waan san dubbachuu kiyyaaf dhiifama gaafadha. Kana xalayaa kiyyarrattis barreessee jira. Waggaa san dhumarratti ijoollee 2,500 hadaamarratti leenjii godhamaa ture irrattis ijoollee fuuldurattis yooma san biyyatti jechuudha dubbadhee jira.
Kan wajjin wal qabatee ijoolleen achumaan dhabamanii hafan jiru ijoolleen du'aniillee ni jiran waa'ee kanaa maal beektu isin?
Waan kanarraa wanni an quba qabu hin jiru. Ijoolleen kun eessa akka jiran wanni an irraa quba qabu maalif yuunivarsiitii yeroo sanitti an hin bulchu yuunivarsiitii gara dhumaati irratti 2010 irraa haga 2012 haga biyyaa ba'utti Finfinnee yuunivarsiitii fi Hadaamaa yuunivarsiitii boordii anatu walitti qabaa ture. Waan yeroo saniitti irratti ani itti gaafatamuu ni danda'a. Waan san dura wanni ani irraa beeku hin jiru. Odeeffannoo waan kanallee wanni ani beeku tokkollee hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf wanna tokko wanni ani beeku hin jiru kanarratti.
Gara biraa Finfinnee ilaallatee waa'ee maaster pilaanii Finfinnee akkasumas immoo waa'ee godinaalee addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee jiranii dhimmisaa kan jalqabame bara isin taayitaarra turtaniidha kan jedhamu. Attamitti jalqabame? Eenyutu jalqabe?
Ani bara 2000 damee diinagdeetitti ramadame yoggaa obbo Kumaan pirezidaantii ture an damee diinagdeetirra gara dhumaati irratti jechuudha achitti ramadamee hojjechaan ture. Yeroo sanitti warri Finfinneedha maastar pilaanii kana egzaaktilii ka akka amma bahee kana qoratanii fixanii kaartaan hundi hojjetamee gara kibbaatiin fakkeenyaaf yoo barbaadde haga har'aatitti wanniin yaadadhu haga gaara cuqqaallatitti haga magaalaa Moojootitti akkasumas gara ol aanuun haga sandaafaatitti gara kaabatitti jechuudha sulultaa fi caancoo akkasumas holotaan dakanaan immoo sabbata bira qaxxaamure kana hunda dabalatee maastar pilaaniin qophaa'ee dhiyaate. Nu waan kanarraa wanni quba qabnu hin jiru wanni tokko mootummaan naannoo Oromiyaa hin beeku. Soo kanaaf ani akka maastar pilaanii kanarratti hirmaadhu xalayaadhaan waan gaafatameef akka ani dhaqee seminaara karaa saarissan jiddugaleessa qayyi masqalitu jira fannoo diimaa galma isaaniititti waamamne gargaaraa kiyya tokkotu jira isa wajjin nama lama taanee dhaidhe jechuudha. Waan kana yoo gadi baasan ani of to'achuullee hin dandeenye dhugaa dubbachuudhaaf. Maalifi wanni kun wanna kophaa ta'e bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jige jechuudha. Maastar pilaanii kanaan fudhatanii jiru lafa Oromiyaadha achitti nan iyye jechuudha waan danda'u itti dubbadhe. Gara fuulduraatiin balbala isinitti cufnaan duuban seentanii mootummaa naannoo Oromiyaa diigaa jirtan jedhee waan danda'u hunda arraballeen wanna hundallee lolalleen balaa buusee walgahillee dhiitee bahee jechuudha. Dookumentii natti kenname nama hirmaatu hundaafuu kennan vooliyumii hedduu maappii hedduu istiraakcharaal maappii jedhama eeriyaa develoopment maappii jedhama guddaadha kun teekniikaan kan hojjetame bara dheeraa irra turan. Animmoo Finfinnee kana nin beekan bishaan keessa yoggaan ture. Xiqqoo xiqqoo quba qaba ka magaalaa keessaa jechuudha. So kanaaf dubbii kana mormee miidiyeetilii koree hojii raawwachiiftuu naannootitti dhaqee obbo Kumaadhaan walgahii atattama immediately yoo waamne an hojii gadi lakkisaan jedheen maal bulchita mee kunoo lafti kana yoo fudhatamu ka jedhu dura kaa'e jechuun so kumaan dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanitti inni sirrifate jechuudha. Kumammaan master plaanii kana yeroo isaatti bahe amma gaafa inni meeyarii Finfinnee ture gaafa san irrifate dhugaa dubbachuudhaaf an wanna takkaahu dhara isarrallee hin kaa'u so irrifate Alii Abdoo itti gaafatamaa mana qophaa'ina Finfinnee ture. Alii Abdoo koree jiddugaleessaa OPDO keessa waan tureef Alii Abdoo immediately waamee kumaan koreen hojii raawwachiiftuu hatattamaa waamamee namni hundi koreen hojii raawwachiiftuu yeroo san ture hunduu dubbatee reject goone jechuudha. Automaatikaalii wanna naannoo Oromiyaa tuqu kaartaan kun hundi isaa akka haqamu murteessinee baanee isaan UNECA keessatti walgahii guddaa international ta'e qopheessanii jiru torbaan tokko keessatti guyyaa amma nu mari'annu kanarraa torbaan tokko qofatu hafa. Paaris irraa magaalaa Liyoon meeyarii waamame ogeessonni waamame addunyaarraa ekspertii biyya Jarmanii lafarratti nafu so waan naannoo Oromiyaa tuqu wanni tokko achirratti akka hin dubbatamne jedhamee keessaa haqamee walgahiin sunis taa'ame jechuudha. Achirrattis akka hin dubbanne walgahii ECA sanis nan seene jechuudha. Mormuudhaaf I was ready haala kanaan master planning kun akka kufu goone. Master planning sun kufuu qofa osoo hin ta'in daangan magaalaa Finfinneetii fi daangan Oromiyaa akka daangeffamu andamee dinagdeetirra ta'ee jihaa arfaniinuu irra deemes dhagaa dhaabne jechuudha. Benchmark jedhama. Dhagaan dhaabamee qalamni dibamee karaa qaaqitiin bakka amma konkolaataa itti sakatta'an san riqicha tokkotu jira achirratti akka dhaabatu. Gara sabbataatiinis gara sulultaatti ol deeman gaara Inxooxxoo gubbaa bakkee konkolaataa itti sakatta'antu jira achirratti. Gara laga xaafootiinis dildila laga xaafoo gubbaarratti karaa hundaanuu dhagaan dhaabamee magaalaan Finfinnee kanarra bal'achuun qabdu yoo barbaadde ol haa bal'attu lafti baay'ee qabatanii taa'aniyyuu jira. Magaalaa keessa nama hektaara 35 qabutu jira. Angaafa bishaan qoradhu fakkeenyaaf nan beeka. Hektaara 35 kaaree 350,000 jechuun namni tokkichi qabata jechuun lafa abbaan qabne zarafame dalga bal'achuu hin dandeessan kan jedhu kun murtaa'ee dhagaan itti dhaabatee deemne jechuun. Master planning kun lafa Oromoo fudhachuu qofa osoo hin ta'in ajandaa siyaasaa guddaa qaba.
Eenyu fa'i warri master planning kana baasanii irratti hojjetanii dhiyeessa warri jettan kun eenyutu geggeessaa eenyufaatu itti hirmaate?
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kanneen biroo irratti sagantaa keenya roobii 7 dhufuu irratti dhiyeessina nu hordofaa. Pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo ibsa nuu kennaniif hedduu galatoomsanna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.